Robert Sproul Muqaddas ruhning siri Soz boshi Muqaddas ruh qumda iz qoldirmaydi. Bu so'zlar Avram Kuperning Muqaddas ruh haqidagi mumtoz asaridan olingan. Iso qumda iz qoldirgan. U insonga aylangan xudo bo'lgan. Odamzod tabiatli xudo. Uning shogirdlari yonma-yon yurib, uning ovozini eshitishlari, uning qo'liga tegishlari, u Jalila dengizi bo'yida yurganida, uning oyoqlaridan qum qanday to'kilayotganini kuzatishlari mumkin bo'lgan. Muqaddas ruh shamolga o'xshaydi. Iso aytgan. Ruh xuddi shamolga o'xshaydi. Shamol istagan joyda esaveradi. Uning tovushini eshitasiz u, lekin qaysi tomondan kelib, qaysi tomonga ketishini bilmaysiz. Biz shamolni idishga joylay olmaymiz. U tutqich bermas va sirli, ammo baribir mavjud. Bu harakatning natijasi ko'rinib turadi. Shabboda bukib chayqatayotgan palmalar, shamolda xilpirayotgan bayroqlar va dahshatli bo'rondan keyingi bomboshlik. Biz shiddatkor shamol surgan ummon to'lqinlari dahshat bilan ko'tarilganini ko'ramiz. Qaynoq yoz kunlarida esa yengil shamolning erkalovchi baxmaldek tegib o'tishlari qanchalik yoqimli. Va bularning hammasi shamol. Muqaddas ruh ham shunday. Sezilmaydi va ko'rinmaydi. Lekin uning ta'sirini eng qudratli tayfun kuchi bilan ham taqqoslab bo'lmaydi. Muqaddas ruh alg'ov-dalg'ovda tartib o'rnatadi. Xunukni chiroyli qiladi. U gunohga botgan odamni mukammal ezgulik namunasiga aylantirishi mumkin. U odamlarni o'zgartiradi. Hayotni yaratuvchi, u shuningdek uni qayta tuzuvchi hamdir. Muqaddas ruhning ko'rinishi sirlilikka burkangan va biz uning shaxsiga va faoliyatiga yetishmoq uchun tez-tez xurofot va xatolarga berilamiz. Kalomni diqqat bilan tinglash zarur. U bizga Xudo muqaddas ruhning tabiatini ochib beradi. Bu kitob muqaddas uchlikning 3-chi shaxsi haqida. U keng kitobxonlar davrasi uchun yozilgan va muallif unda noo'rin teologik mulohazalardan qochishga urinadi. Ayrim bo'limlarning mazmuni o'quvchini chuqur fikr mulohazalariga undashi mumkin. Boshqalarida esa bizga muqaddas ruhning mohiyatini yaxshiroq tushunib olishimizga yordam beradigan mavhum tushunchalar bilan bog'liq masalalar ko'tarilgan. Kitob teran ruhiy hayotga intiladigan kishilar uchun yozilgan. Unga muqaddas ruhning yordamisiz erishib bo'lmaydi. Negaki, u poklaydi, tabarruk etadi. Orlando, Pasxa, 1989 yil, Robert Sproul.